Kako torej potekajo aktivnosti znotraj varnih hiš materinskih domov v tem času, v zahtevnem času epidemije?
Vsi naši programi delujejo nemoteno, ves čas in nudimo pomoč tistim, ki pač to potrebujejo, bodi si po telefonu, bodi si, da se dogovorimo za razgovor, tako da v vseh varnih hišah in materinskih domovih potekajo sprejemi nemoteno in seveda tudi pomoč tista, ki jo žrtev potrebuje. Opažamo, da zdaj ta negotovost oziroma to družbeno stanje sicer vpliva na to, da se žrtve nekako ne odločajo za prijavo nasilja. Vzrok je bodi si, da je pod vsakodnevnim nadzorom nasilneža, ker seveda ostajajo skupaj doma, ne zmorejo poklicati in nekako ne morejo poiskati pomoč. Zato resnično v sekciji apeliramo na vsakega posameznika, da vkolikor opazi kakršnokoli obliko nasilja, da to nemudoma prijavi. In pomembno je, da smo senzibilni z okolico, da zaznamo stiske in pa seveda poskušamo pomagati po svojih močeh, ne pa si zatiskati oči in misliti, da to ni naša stvar.
To, da žrtve ne prijavijo nasilja, še zdaleč ne pomeni, da nasilja ne bi bilo, kaj ne?
Tako je.
Sekcija za varne hiše, koliko je pravzaprav teh ustanov pod vašim okriljem? Na Radio Ognjišče večkrat poročamo o domovih, ki so znotraj Karitas. Kako pa je z ostalimi?
Nekatere organizacije oziroma programi so organizirani preko javnih zavodov, nekateri preko nevladnih organizacij, tako tudi med njimi je tudi Karitas. In v naši sekciji trenutno deluje 24 različnih organizacij, torej različnih materinskih domov in pa varnih hiš, pa še ostale sorodne organizacije, kot so krizni centri in pa svetovalnice za žrtve nasilja.
In so v tem času polno zasedeni, kako je s prostorsko razporeditvijo?
Smo delno zasedeni, zato pravimo, da ker seveda se vmes tudi pojavi možnost, da žrtvi nasilja pomagamo, da odide na svoje, se sedaj nekako v tem stanju, ki je zdaj država, ugotavlja, da pač žrtve ne pokličejo, da jih je strah in tako naprej, zato smo rekli, da bi bilo treba poudarjati to, da še vseeno seveda obstajamo in da delujemo vsak dan 24 ur in da resnično tisti, ki so v kakršnikoli stiski, če ne zmorejo sami, poiščejo pomoč kako drugače. Moram povedati, da tudi zdaj v tem času svetovalke v programih pravijo, da se pojavljajo klici sorodnikov, ki poročajo o žrtvah nasilja in mislim, da je to tisto, kar želimo opozoriti, da resnično, če nekdo ve, da se nekje nekaj dogaja, naj to pove. Tudi sedaj v teh časih, ki so seveda še večje stiske žrtve doživljajo, ker pa seveda imajo nasilneža doma in ta nasilnež ves čas izvaja nek nadzor nad to žrtvijo.
Kaj je, gospa Suzi Kvas, za vas nasilje? Kako ga razložiti? Seveda, toleranca je zelo različna. Verjamem, da žrtve imajo pri sebi to megleno razčiščeno, kaj je nasilje in kaj ni.
Ja, res je. V bistvu se žrtev sploh ne zaveda, še posebej v tem delu, kadar gre za psihično nasilje. Torej, kakršnakoli dvoumne opaske, ignoriranje, neprestana kritika osebe, žrtve, da ne naredi nikoli nič dobro, nenehen nadzor nad njo, kam gre, kako gre, s kom se pogovarja, nadzor tudi strani finančne odvisnosti, se pravi, da vsak evro mora povedati, mora razložiti, zakaj gre, občutek manj vrednosti. Vse to so znaki nasilja, ki nekako so v naši družbi prisotni, pa se tega niti zavedamo. Ne. Tudi grde besede, tudi zmerjanje, tudi poneževanje, nespoštovanje. Vse to so znaki nasilja in če se to več časa pojavlja in če se to dogaja več let ali pa če se to dogaja pač več dni, več mesecev, je treba takoj začeti o tem razmišljati, da to ni pravi odnos in da pač je treba nekaj narediti.
Kdaj pravzaprav narediti korak? Seveda je to pomembno vprašanje. Mnogokrat žrtve predolgo časa ustrajajo v tej tihem prenašanju zadev situaciji in nič ne ukrenejo. Seveda se bojijo, kaj bo potem, kako bom zmogla, kako bom s finančno platjo. Kakšen je vaš nasvet, kakšna so vaša opažanja?
Z vsemi temi stiskami, kot ste sedaj povedali, se žrtve soočajo, ko pridejo k nam, to tudi povedo, dalj časa čakajo, ker se bojijo, kako bodo same živele, ne zmorejo tega, ne zmorejo finančno, nekako ne vidijo nekih rešitev, da bi lahko same. In tukaj vedno poudarjamo, da vse to je potrebno dati na stran, najprej moraš ti sebe obvarovati v smislu, da si varen in da so tvoji otroci varni v varnem okolju in seveda šele takrat se lahko nekako na noge postaviš. Vsem žrtvam bi rekla, da je toliko različnih organizacij, toliko različnih programov pomoči, da popolnoma vsaki žrtvi lahko pomagamo, najdemo skupne rešitve, cilje, ki si jih postavi in veliko, veliko zgodb skozi ta leta smo rešili v pozitivnem smislu. Dostkrat se tudi zgodi, da mogoče, ko žrtev pride k nam, ugotovi, da še vedno bi poskusila v odnosu, vendar časoma se ugotovi, da to je zelo težko. Če oba dva pač ne delata na tem, je to zelo težko. In mislim, da je prav, da kadarkoli ugotovi, da se nenehno ponavljajo vse te stvari, kot sem jih prej naštela, je prav, da razmisli o tem in naredi svoj prvi korak in reši sebe in svoje otroke.
Včasih žrtev v trenutku stiske zbeži in otroke pusti doma. Slišim za mnogo primerov, ko se te zgodbe ne razpletejo dovolj dobro. Dobro je pripraviti se na trenutek, ko bo potrebno slovo in to skupaj z otroki, zlasti, če so mlajši. Kakšne so tukaj, kakšne konkretne zgodbe?
Tudi, ko pridejo k nam oziroma ko žrtev pokliče na telefon, se svetovalka z njo o tej situaciji pogovori, tudi razloži, kakšno situacijo ima, koliko ima otrok, koliko so stari in takrat nekako skupaj naredimo načrt, individualni načrt, pomoč, kako lahko to izpelje, kako se lahko na varen način omakne od nasilneža. In nekako skupaj z nami prebrodimo to situacijo in se dogovorimo, kaj in kako. Tako da je res, da je treba to skrbno načrtovati in škoda bi bilo, da bi puščali svoje otroke doma, ker vsej vemo, da otroci tudi če konkretno ne doživljajo nekega nasilja, je seveda del tega nasilja. In po naših izkušnjah bom rekla tako, da kar nimamo veliko primerov takih, kjer bi mamice prišle same. Tako da mogoče samo pri otrocih oziroma pri mladostnikih, ki so že malo starejši, tam se lahko kakšna težava pojavi in tam nekako potem iščemo skupne rešitve, kam bi lahko odšel.
Če zdaj le katera od mamic, ki je v takih težavah posluša, kako se lahko znajde, kakšna številka, kam naj pokliče?
Žrtev lahko pokliče bodi si na policijo, bodi si na SOS telefon in seveda kakršnakoli ali pa kakršnakoli številke, ki jih imamo po celotni Sloveniji tudi objavljene, ki jih izvajajo naši programi. Tako da kadarkoli bi bila stiska, je najprej prav, da se pokliče in da se takrat nekako dogovorimo za pomoč.
Preden zaključiva gospa Suzi Kvas, dosti krat je kakšna oblika nasilja prisotna že ko sta fant in dekle še v rosnih časih zaljubljenosti. Kateri so tisti signali, da imamo opravka z nasilnežem, ampak ker je zaljubljen, še tega ne kaže na tak način, kot poznaje?
Pri mladostnikih predvsem strogi nadzor in posesivnost, ki jo seveda kaže nasilnež nad tem, da reče, da jo ima tako rad, da pač ne zmore biti brez nje, da mora vedeti, kam gre, da mora biti ves čas skupaj, da jo ima pod nadzorom, da jo kontrolira. To so prvi znaki predvsem pri teh mladostniških zaljubljenosti, ki seveda nekako tega takrat ne opazimo, takrat nam je fajn, da je nekdo pozoren do nas, se nam to dobro zdi, ampak s časoma to preide potem v hujše oblike in mislim, da je to tak prvi signal, ko bi bilo prav, da smo pozorni na to.
In tudi za te ženske, potem ko se znajdejo pri vas, je upanje, kakšni so uspehi, koliko se jih uspešno potem postavi na lastne noge?
Vse tiste, ki so seveda v naših programih poiskale pomoč, je razmerje 70-30, torej 70% je tistih, ki se postavijo na noge, zaživijo na novo in začnejo neko novo življenjsko pot. Žal še vedno obstaja kar nekaj procentov tistih, ki odidejo nazaj, vendar se to lahko ponavlja in pomoč jim je vedno nudena. Kadarkoli se odločijo ponovno prekina takšen odnos, je to prav, da se odloči in da seveda poišče ponovno pomoč.
Vrat jim ne zaprete?
Nikoli, nikoli lahko pride kadarkoli in seveda tudi vedno je bomo razumeli, zakaj se to ponavlja in izkušali nekako pomagati, da se to prebrodi in da seveda to tudi prekine.